والمحسنات من النساء او حرامي پتا سبان نيغ خاوندان وال من النساء ده زنانونا الا ما ملكت ايمانكم مكاج مالکان شي خلاص نستاسو کتاب الله عليكم دالک د الله ده پتا سبان نه یعنی کتاب الله علیکم کتب الله تعالی علیکم تحریم هاولای کتابن دا لکڑ دی اللہ رب العزت علیکم پتا سبانی وو حل لکم حلال کڑی شوی دی تاسو دا پارما آغا زنان ورا ازالکم چلاود دی مزگور و ندی ان تبتغو دا چلٹ وی تاسو میمو علیکم پخفل مالون سرا محسنینا چتا سیر عدل رن کی ایدنے کا غیر مسافہین او نئی بدکاری کون کی فمستم تعتم بیہی اغا چی فائدہ واخ لئی تاسو پاغی سرمین ہنن دے زنانونا فآتو ہنن ورکی دوی تو جورا ہنن مہرن دوی فریدوا فرس کڑی شوی ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو باننی فیما پاغ سکی تراعدوے تم بیہی چه رازی شی تاسو پاغی بانی من بعد الفرید و آرسو دم هر مکرر لنا خدا و خاون نبیا کمی یا سیوا کئی ان اللہ بیشک اللہ کاند علیمن پوها حکیما و حکمت والا ومن لم یستطویع داغ چاچی و سوت نمی من کم تاسو نتولن دمال داری این کی حل محسنات المومناتی دا چې نکاو کې د پاک دامنو زنانو مؤمنو سره فمما ملکت ایمانکم نو دا چا سره د نکاو کې چې مالکان شوی دی خلاصو نستاسو من فتیاتکم المؤمنات د وینځو ستاسو مؤمنو نه والله والله رب العزت عالمو خپو هر بیمانکم ستاسو په ایمانونو باندې بعضکم من بعض بعض تاسو د بعض نه ای فن کی ہو ہننو نکاو قید دی وینو سرا بی اذن اہل ہننا پی جازت دمالکانو ددوی واتو ہننو ور قید وی توجور ہننو مہرنو دوی بالمعروف دنے کی طریقی مطابق محسوناتن پدا سیال کچی داوین دی پاک دامنیوی غیر مسافحاتن نوی بدکاری ولا متخذات اخدان او نوی نوین کی پٹو یارانو لرا پیدا اوسن نکل چی دی پا نکا کڑی شی فین اتے نک چر راتلو کل دوی بفاہشتن پا کارد بی حیائی فعلے ہننو پا دی وینزو باندے نصف ما نیم دا آغی سزان بیال المحسناتی چی دی پا پاک دا منو زنانو بان من العذاب دا عذابنا ذالک دا نکا دی وینزو لمن دا آغا چا دا پار دا حکم دی خشی العنتا چیری گی اغد گنان من کم نتاسونا وان تصبیرو دا چتاسو صبرو کئی او اللہ تا قدر کیو دا زاد وسیلو زنانو سر نکاو کئی خیر لکم نداڑی رغور دا تاسو دا پارا واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے و محروبان یرید اللہ اراد لری اللہ لیو بین لکم دید پارا چی بیانو کی تاسو تا وَيَهْدِيَكُمْ أَوْ خَيْتَاسُ تَسُنَنَ الَّذِينَ طَرِيقَ دَاكَسَانُ مِنْ قَبْلِكُمْ جِتَاسُنَ مَخْكِيُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ او مهربانيو کې الله پتا سو د توبې توفيق درکې والله عليم حكيم الله دې پوها او حکمت والا والله يريد الله اراده لري يتوب عليكم دا چی توفیق در کی تاسو لد توبی ویرید اللذین اراد لری ها کسان یتبعون الشہواتی چی غیر وان دید خپل خواہشاتو پسی ان تمیلو میلن عظویما دا چی میلانو کئی تاسو دا حقنا مخواڑو اید حقنا میلن عظویما پا مخڑو للیو سرا یرید اللہ واللہ اراد لری ایو خففانکم دا چا سانتیاو کی پتاسو وخلق الانسان ضعیفا پیدا کڑے شوی دے انسان کمزورے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلو مخری اموالکم مالو نخپل بینکم پخپل منز کے بالباطل پغلطی طریقی الا ان تكون تجارتا مگر دا چوی تجارت ان تراد منکم پرداون گئی سرتا سنا ولا تقتلوا انفسکم مقتل و اخبلم جنس ان اللہ بے شک اللہ کان دے بکم رحیما پتا سبان مہربان ومن یفعل آچا چوکو ذالک داکار عدوانا پزیاتی سرا وظلمنا پظلم سرا فسوف نسلیه نارا زرد چوردن میکورتا وکان ذالک اللہ یسیرا ددا خبر پا اللہ بانے اسانا ان تجتنبو کچر زانو نمو بچو ساتل کبائر ما دلویو ها گناہنونا تن هاونانو چتا سمن کول شید آغینا نکفر عنکم سیئاتکم بخن بوکو تاسو لستاسو د گناہنو و ندخلکم او دن بکو تاسو مدخلن کریما زید وردن کی دو عزت منتا ولا تتمنو تمنا مکوئی آرزو مساتئی ما دا صفت دول اللہ بیہی چی غور والے ورکڑے دے اللہ پاغی سر باد وکم علا بابن بازی تاصل پا بازی باننی لر رجال دا پارد ناری نو نصیبن حساب برخدا مما پاغس کی اکتسبو چی دی کڑی دی ولن نسائی دا پارد زنانو نصیبن حساب برخبوی مما دا سن اکتسبنا چی دی سکسب کڑی دی واسأل اللہ من فضلہی سوالو کید اللہ نہ د اللہ د مہربانی او د فضل ان اللہ بیشک اللہ کان دی بكل شی نالیما په هر یو شیوانه پوها ولکلن جالنا د پار د هر یو غرزولی مونگا موالی وارسان مما پاغ مال کی ترکل والدان چی پری خن مور او پلار ولقربون خپل خپلوانو والذین کسان عقدت ایمانکم عقدت ایمانکم چتا سور سر مضبوط کڑی دی ایمانکم قسم نخفل والذین عقدت ایمانکم آغا کسان چی مضبوط شوی دی دائی سر قسم نستاسو یعنی قسم نمور سر مضبوط کڑی فآتوهم نور کئی دوی تنسوی وهمی صد دوی ان اللہ بیشک اللہ کان دے علا کل شین شہیدا پا ہر یو شیبا نے گواو خبردار الرجال نارینا قوامون حاکمان دیلن نسائے پزنانو بما پسبب داغی فدول اللہ بعدوہم چی غروال ورکڑے دی اللہ بازی دوی تالا بازن پا بازی باندی و بما انفقو او پا دی سبب بانے چی دا نارینا خرچ کوی من اموالهم دمالو نخفلونا فَالصَّالِحَاتُ نِكَانِ بِبِيَانِ قَانِتَاتٌ تَابِدَارِ دَخْبَلْ خَاوَنَّ وَدَى اللَّهِ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ حفاظت کون کی دخبل زان و دمال لِلْغَيْبِ پا وقت نشوالی دخاون کی بِمَا حَفِظُ اللَّهِ پس سبب داغی چی دی اللہ حفاظت گری گرزولی دی وَاللَّاتِ هَغَ زَنَانَا تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا چیاری گئی تاسننا فرمانو داغوینا فعزوهننا ننسیتو کئی دویتا وحجروهننا جدا شید دوینا فی المضواجع پا بستروکی وضربوهننا وی وحی فا ان اتوانکم کچر دیتا بداریو کستاسو فلا تبغو علیہن سبیلا نملٹوئی پا دوی بللار طلاق مورکوئی ان اللہ بشک اللہ کاند علی نچت کبیر آلوئی وَإِنْ خِفْتُمْ كَيَرِدَيْ تَاسُ شِقَاكَ بَيْنِهِمَا دَ مُخَالِفَتْنَ پَمَنْدَ دِ دُعَارُ كِي دَ خَزِ وَدَ خَاوَنْ فَبَعَثُونُ لِگَئِ حَكَمًا يُفِسَلَ كَوْنْكِ مِنْ أَهْلِهِ دَ أَهْلْ سَلِنَ وَحَكَمًا وَبَلْفِسَلَ كَوْنْكِ مِنْ أَهْلِهَا دَ أَهْلْ دَ خَزِنَا إِنْ يُرِيدَا كَچَرِ رَا دَوِيدَ دِ خَزِ وَخَاوَنْ یا کہ را دوید دوارو فیصل کون کو اصلاحن اصلاح یوفق اللہ بینہما موافقت براولی اللہ پا مند دی دوارو کی جوڑ جاڑے براولی ان اللہ بیشک اللہ کان دی علیمن پوہا خبیرا و خبردار وعبداللہ عبادت و بندگی کوئید یو اللہ ولا تشرکو بہی شیئن مشرک وید دی اللہ سرش شیئن وبالوالدین احسانا دمور اپلار سر احسانا انی کی کوئی وبذل قربا دخپل خپلوان سرا والیتاما دیتیمانانو سرا والمساکین او دمیس یتاما دیتیمانانو سرا والمساکین او دمسکینانو سرا والجار ذل قربا او گاونڈی چخاون نخپل ولئی دے والجار الجنوبی گاونڈی دا اڑخ والصواحب بالجنب مرگرے دا اڑخ چی بی بی دا یا دا سفر مرگرے دے دا کاروبار مرگرے دے وابن السبیل او مسافر وما ملکت ایمانو کما چی مالکان شیوی دی خلاسو نستاسو ان اللہ بے شک اللہ لا یحب محبت نساتی من داغ چا سرکان مختالن چی دیغ تکبر کون کے فخور او فخر کون کے دے الذین آکسان یبخلون چی بخل کئی ویأمرون الناس بالبخلی او حکم کئی خلق لپا بخل سرا ویکتمون پٹی ماغاتا ہم اللہ من فضلی چی ورکڑی دیدوی تا اللہ دخپل محربانینا وعاتنا تیار کڑی دے منگل الكافرین نپار کافرانو عذاب مہینا عذاب شرم ان کے والذین آکسان ینفقون اموالہم چی خرج کوی خپل مال نرے آ الناس دا پار دا خودن دا خلقو ولا یومنون باللہ ایمان نساتی پا اللہ ولا بالیوم الاخر ون پر زرستنی ومن یکون الشیطان له قرینا او آغا سوک چی شیطان دا غد پار دوست فسا قرینا نبد دا شیطان مرگرے وما دا علیہم او سب بوج او ضرر بوے پدوی لو آمنو کد ایمان روڑو باللہ پا اللہ رب العزت بانے والیوم الاخر او پورز رستنائی وانفقو او مال لگولے وے مما دا غا مال نرزقہم اللہ چی اللہ دوی لرزق ورکڑے وکان اللہ بہم علیما او دے اللہ پدوی بانے پوہا ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم مثقال ذرت ظلم نکی پا مقدار ذرے بر وان تکو حسنتا کچریوی نیکی یو دعائفا نو اللہ بدو چند کی دانی کی ویوتی ورب کی من لدنو دخپل طرفنا اجرا عظیما اجر لوی فکیف اذا جئنا سرنگ حال بید دے کافرو کلچرات للبوک منگا عراب ولو منگا من کل امت دار یو امت نبی شہید انگوا وجئنا بکراب ولو تالر علا اولائے شہید پدی کسانو بانے گوا پدی خپلو متیانو بگواہیو کے یوم اذن پدا غرزبانی یود اللذین کفرو وحب گنیا کسان چے کافرو وعصو الرسولا او نافرمانی کڑید دے پیغمبر لو تو سوا بهم الاردو وی کاش چی ہم وارک لیشو پا دیبا نزمکا ولا یکتمون اللہ حدیثا او دی با پتائی پتولی نشی دا اللہ نس خبرا دا اللہ نبس خبر نشی پتولی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تقرب الصلاتا من ازدی کی گئی مستا وانتم سکارا او حال دا دی چیئی تاسو سکارا پا نشکی د نشے په حال کې مستنزدی کې گئی وا حتا تعلمو تر دې چې په شیطان سما پاس باندې تقولون چوایې تاسو ولا جنبن او منزدی کې گئی مست په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر دا چې تیری دن کې دلاري حتا تغتسلو تر دې چې غسل کوي و ان کنتم مرضا کې ای تاسو بیماران او علی سفر یا ای په سفر او جا احد منکم من الغائط یا راغلی یو پتاسو کی دلیو دسماتینا او لامستم النساء یا تاسو صحبت کڑی وی هم بستری مکڑی وی دی بی بی آنو سرا فلم تجیدو مان نموند تاسو بو فتیممون قست ورادو کئی سعیدن طیبن دخاور پاکی فمسهو بوجوهکم نمسو کئی پخپلو مخونو بانی وائی دی کم پخپلو لاسونو ان اللہ بے شک اللہ کا ند عفو عف کون کے غفورا او بخن کون کے علم ترت گورن الذین کسانو تو اوتو نصیب من الکتاب چې ورکړې شوې د دوی ته سیسه منل کتابې د کتابنا یشترون الضلالتا غورکای اخلی دی گمراهی و یریدون اراد لری ان تدل السبیل دا چې گمراهان کی تاسو د سیلارنا والله عالم بعدائکم الله په د تاسو په دشمنانو وکفا بالله ولیا کافی دی الله دوست وکفا بالله نصیرا کافی دی الله امدادی من الذین لا کسان نهادو چهودیانی یحرفون الکلمه اڑوی اغه کلمات عم مواد یعیه دخل زایننا دخل معناګانو نه اڑای و یقولون وایدی سمعنا اوریدلی دی مونگا واسوینا نا فرمانی کو مونگا واسمع او واورز مونگا خبری غیر مسمعن کل دن تا تداس خبری واو نرو لشی چت پی خوشحال شی وراعنا او ایش پنکی از مونگا لیم بیلسنتهم اڑوی دی خپل جبی و تعنن فی الدین او عیب لگوی دی پا دین اسلام کی ولو انہم کچر ویدوی قالو چویل ویدوی سمعنا وارد المنگا واتوانا و تابداری کرد المنگا واسمع او وارد من خبر وانظرنا انتظار راتو کا لکان خیر اللهم نخام خادر غرب ویدوی نپارا و اقوامو او دیر لوید انصاف خبر بوی ولیکن لعنهم اللہ لیکن پلانت کری دی دوی اللہ بے کفرهم پا سبب دے کفر دے دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نویمان نروڑی دے مگر لغنتے لگ انتے ضعیف ایمان راڑی چی داغے سے اعتبار نشتا یا ایوہ الذین آمن یا ایوہ الذین اوتو الكتابا اے حاغ کسانو اوتو الكتابا چورکڑ شوے دے کتاب آمنو ایمان راڑی بما پا کتاب نزلنا چرا نازل کڑے دے منگا مصدقن تصدیق کون کے لئے مالا کتاب ما کم چتاو سردے من قبل مخیر دینا انت میں سوجوہن چروان بکو مخونا فنردہا نواپس بکو دا علاد بارہا شاگانو طرف دیتا او نلعنہم یا و پلانت کمگدوی کما لعننا لکسنگ پلانت کڑیو منگا صحاب السبتی آخاوندان دور زدافتی وکان امر الله مفعولا او د کار د الله کړه شوه خامخ ان الله بیشک الله لا یغفر بخنن کین بخی ایشرک به دا چې دی الله سره سو کی صدر کړه شی و یغفر معف کای ما غناهونه دون ذلک چې علاوه د دې شرک ندی کته د دې شرک ندی لمن یشاء او چاله چې خو غشی و من یشرک بالله او ارغا چاچی شرکو کدا اللہ صرف قد افترا اثمن عظیما بیشک جوڑ کڑی دے دگنا لویا علم ترت گورن ایلاللذین آکسانو تا یزکونا انفسهم چیزانو نا پاک پاک کئی بل اللہ یزکی من یشاو بلکہ اللہ پاکی چالے چخخشی ولا یزلمون فتیلا ظلم بون کرشی دے سر پاندازی دا غنری تار دک جوری دا ڈوکی انظر گورا کیف یفترون سرنگ جوڑی دی علی اللہ الكذب پا اللہ دروغ وکفا بیہی او کافی دی دا دروغ اسم مبینا گناہ کارا او سرگندا علم ترت گورن ایلاللذین آکسانو تا اوتو چور کڑ شوید نصیب من الكتاب سیساو برخد کتابنا یومنون بالجبتی ایمان ساتی دی بالجبتی پا ساہر بانے پا جادوگر بانے پا سہر بانے وطواغوتی او پا شیطان بانی مان راڑی ویقولون وائدین اللذین آکسانو تکفرو چی کافر دی ہا اولائی دا کافر اہدا دیر پا ہدایت دی من اللذین آکسان نامنو چی مومنان دی سبیلا پلا رکی اولائک اللذین دا آکسان دی لعنهم الله فلانت کړي دي دوی لرا الله دوی الله فلانت کړي و من يلعن الله هرغه څوک چې له فلانت کی فلن تجد له نسويرا نو چربم انم مداوی د پار سو کیم دادی ام لهم نصيبن آیا اشتره دید پار سیسا و برخ من الملک دا بادشاہینا فیدن پدا وحک لا یوتون الناس وربن کی دی خلق تنقیرا فبرابری داغ نری داغ دا کجوری دا اڈوکی ہم یحسدون الناسا آیا حسد کئی بلکہ حسد کئی دی دا خلق سرا علاما آتاهم اللہ پاغ سبانی چورکڑی دی اللہ دویت من فضلی دا خبل محربانینا فقد آتینا آل ابراہیم الکتابا بے شک ورکڑو منگا اغا اولاد او قوم دے ابراہیم علیہ السلام تا کتاب والحکمتا او پا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام کے بازے تا منگا پیغمبری ورکڑو واتینا ہم ملکن عظویما او ورکڑو منگا دوی تا بادشاہ ہی لویا فمن هم بازر دوی نمن آغا سوکو آمن بهی کیمان روڑے و پدی کتاب و پدی نبوت و پیغمبری ومن هم بازر دوی نمن آغا سوکو سودان ہو چی بن شیود دینا وکفا بجہنم سعیرا او کافی دے جہنم سوزون کے ددا سے خلق دا پارا ان اللذین بیشکا کسان کفرو بی آیاتنا چیغی انکار کردے زمون دایاتونو ناسو فنسلیهم نارن زردے چوردن نبکو دیورتا کلما نویجت جلودهم ہر کل چوسوزی کی سرمنی ددوی بدلناهم جلودن بدل کے براولو دویلر سرمنی غیرها غیر ددینا لیدو قل عذاب آدی دا پارا چوسکی عذاب ان اللہ بے شک اللہ کان دے عزیزن حکیما غالب و حکمت والا والذین آکسانا منو چی مومنان دیو عامل السوالحات ملون کلین نیک سنو دخلهم زرد چوردن نبکو دوی جنات ان جنتنو تا تجری چی روان بی بہیگی ممن تحت حل انہارو لاند دباغات و محلات ردین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بی دی پدی کی ابدن ہمیشہ ہمیشہ لہم ددوی دا پارا فی آپدی جنتنو کی ازواجن بی بیان بی متوہرتن پاکی کڑی شوی وندخلهم زلن زلیلا وردن نبکمگ دوی زلن زلیلا سوری دیرتا چیغ سور دا عرش دا اللہ دے اللہ دے منگم پدی کیوں گرزی ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم کئی تاسو تا ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چی ور کئی تاسو امانتن الى اهلها اخپل حق دارانو تا و اذا حکمتم بین الناس کل چی فیصلہ کوئی پمند خلقو کی ان تحکمو بالعدل دا چی فیصلہ کئی دادل او دینصاف ان اللہ بے شک اللہ نعما یعزکم به ڈیر خواز درکوی تاسو تا نعما یعزکم به یعنی ڈیر خدے حغشے چی نصیحت درکوی تاسو تا بھی پاغے بانے ان اللہ بے شک اللہ کاند سمیعا بسویرا اوریدن کے اولیدن کے یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا رسول اللہ و اولی الامر منکم دخاوندانو دامارت منکم تاسنا چیغ اسلامی حاکمان بادشاہان دی و عالمان فقہا دی فین تنازاتم فی شئین کچر جگڑو را لستاسو فی شئین پیوشی کیم و جگڑ شوی تاسو دیوشی بارکی فردوه الاللہ والرسول نو واپس قید دی فیصلا اللہ تا و رسول اللہ تا قرآن و سنت کی حلو لٹوید ان کنتم کچری ای تاسو تومنون باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر و پرز رستنی ذالکا دا فیصلا دا اللہ کتاب و سنت دا پیغمبر تا واپس کول خیرن دیر وردی واسن تاویلا او دیر خیست دی پانجام کی علم ترت گورن للذین آکسانو تیز عمون چی گمان کی انہم آمنو چی یقینن دوی ایمان روڑے دے بی ما پا کتاب انزلی لے کچرا لگلے شوی دے تا تا وما او پا کتاب ایمان روڑے پا کتاب ایمان روڑے انزل من قبلک چغرا لگلی شیو تانا مخ کی یریدون دا اراد لری ایتا حاکمو دا چدی فیصلی اوسی الاتوا اوت شیطان تا وقد امرو بیشک حکم کلشو دویتا یکفرو بی دا چدی انکار بکید تواغوتنا ویرید الشیطان ویراد لری شیطان ایو دویلهم دا چ گمراہان کی دوی دولالم بعیدا پا گمراہی لری سرا وَإِذَا قِيلَ لَكَ لَشُوِلَ شِلَوْم دِ تَعَالَوْ رَأَيْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَغَ كِتَاب تَ چَلَّارَ لِ گَلَ وَيْلَ الرَّسُول أَوْ رَأَيْ طَرِيقُ دَ اللَّه دَ پِغَمبر تَ رَأَيْ دَ اللَّه رَسُول تَ چِ دَ لَ فِصْلُ وَكِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ غُرِبَتْ مُنَافِقَان يَسُدُّونَ عَنكَ سُدُودَا چِ بَنديگي بتان پَبندي دو فکیف نسرنگی دا صوابتن مصیبتن کل چور سیگی دویت مصیبت بما پا سبب دا آمالو قدمت چڑوان دلی گری دی ایدیهم لا سنو دوی ثم جاؤو کا بیا راشی دیتا تا یحلفون باللہ قسم نخری پا اللہ ان اردنا زمونگ ارادن و الا احسانن مگر دا احسان او دا خیگڑی و توفیقا او د جوړه خراوستو پمند دی دواړو کې اولائک الذین دا کسان دی عالم الله چې په هیګی الله ما پاسوانی فی قلوبهم چې دای په زنو کې دی فاعرض عنهم نو مخواړه ود دینا وعظهم نصیحتک دویتا وقل لهم او وای دویتا فی انفسهم په بار د نفسونو د دوی کې قولم بلیغا وینا اثرنا کا وما ارسلنا من رسول نور علی گلے مونگیسیو پیغمبر اللہ لیتواعا مگر دید پارچ داغتا بیداریو کریشی بیزن اللہ علی اللہ پا حکم ولو انہم کچرے ویدوی اذ ظلمو انفسهم چکل دی ظلم نکڑیو پخفلو زاننو باندے جاؤ کراغل ویتاتا فاستغفر الله نو بغنا غوخته وی دوی د الله نو واستغفر لهم الرسول بغنا غوخته وی دوی د پار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لوجد الله خام خامندله بوی دوی الله تواب الرحیم دیر توبه قبل ان کے اور رحم کو ان کے فلا وربک دا لا پک زائد و قسم دے پرب باندے قسم دے ستا پربانی وربکا قسم دے ستا پربانی لا یؤمنونا دی مومنان نشکی دے حتی یحکمو کا تردیچ فیصلک ان کے اگرزویتا فیما پاغ مسائلو کی شجر بینہم چغ اختلافی دی پمند دوی کی ثم بیا لا یجدو دی انمومی فی انفسهم پخپلو نفسنو کی حرجن ستنگی سشک مما دا فیصلین قدوی تجتاولکم فیصلکڑی ویسلمو تسلیما او منیستا فیصلہ تسلیما امیش منلو سرا ستا فیصلہ میش منی ولو انا کچرے وے مونگا کتب نالیم چی مونگا فرسکڑے وے پا دویبانے ان اقتلو انفسکم دا چی قتل کئی خپل زانونا اوی خروجو من دیارکم یاوزی دخپل کورنونا ما فالوہ نبوے کڑے دیکار لر الا قلیل منہم مگر لغن تی کسانو ددوینا ولو انہم کچرے وے دوی فعلو چی دی کڑے وے ماغکار یو عذو نبیہی چدی ته نصیحت کی دیشی پاغی بانی لکان خیر اللهم نخام خواه بڑی رغور دوید پارا واشد تسبیتا او دیر اکلک بوی او دیر مضبوط بوی تسبیتا یعنی پا مضبوط والی کی دوی پا حق بانی واشد تسبیتا او دیر مضبوط بوی تسبیتا یعنی دا پارا دا مضبوط والی دوی پا حق بانی وَإِذَن پداوخ کې لاتینا هم خام خاور کړې بوې مونږ دویتا ملذنا د خپل طرفنا اجرن عظیما اجر لوی ولہ دیناہم خامہ ہدایت بکڑوے مونگ دویتا صراط و مستقیما دلار نیغی ومن یتوی اللہ ہر اغا چاچی تابیداریو کدا اللہ والرسول او دنبی علیہ الصلاة والسلام فولائے کدا کسان مع اللذین دا کسان سروی جنت کی انعام اللہ علیہم چین عام کڑے دے اللہ پاغوی من النبیین یعنی دے پیغمبرانونا والصدیقین یعنی دے رشتن خلقنا والشہداء او دے شیداننا والصالحین او دے نیکان خلقنا وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دغا کسان پا مرگرتیا کی ذالک الفضل من اللہ دا مربانی دا اللہ دا طرفنا وکفا باللہ علیما کافی دے اللہ رب العزت پوہا اللہم جلنا منہم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو خضو انیسی راوالی حضرکم سامان دا بچاؤ اسلح راوالی فانفرو نزی دا اللہ لارک جہاد دا پارا سباتن وار وار جماعتنا او که ضرورت وینو او انفرو جمیع آیا زی طول و این منکم یکینا باز استاسون لمن خامخ آسوگ دی لیو بطو انا چی رستو کی گی دا جہادنا یا نور خلقو کی سستی راولی نور خلق پاتی کئی دا جہادنا فین اسوابت کم مصیبتن کچری ورسی گی تاسو لس مصیبت او تکلیف قال وائی دے قد نام اللہ علیا بے شک انعام کڑے واللہ پا ما بانے اذ لم اکم معہم شہیدا کلچنوم زردی مومنان سر موجود ولین اسوابکم کچری ورسی گی تاوست فضل من اللہ مہربانی دے طرف دا اللہ نا لیقولن نخام خوائی دے کہ اللہم تکن تبویگن چنوا بینکم پمن ستاسو کی و بینو پمن دد کی مودتن دوستی او پزڑ کی و یا لیتنی ہے افسوس کنتو ماہم چیزم ددی مومنانو سرپدی موقع کی موجود وے فافوز فوزن عظویما کامیاب شوے بوے پا کامیاب ایلوی سرامہ بم دیر مال روڑے ہو فلیقاتل فی سبیل اللہ جہاد دکی دا اللہ لارکی اللذین آکسان یشرون الحیات الدنیا چی غی خرسوی یعنی قربانوی جوند دنیا بالآخرہ پا مقابل الآخرت کی ومن یقاتل فی سبیل اللہ او ہر غچا چی جہاد کدا اللہ لارکی فیقتل نو شہید کریشو او یغلب یا غالب راغ فسوف نوتیہی زرد چوربکم گدتا اجر نازویم اجر لویم وما لکم سشوی دی تاسور للا تقاتلون فی سبیل اللہ چی تاسو جہاد نکوی دا اللہ لارکی والمستضعفین من الرجال او اغا کمزوری دا سڑونا والنساء دا زنانونا والولدانی دا ما شمانونا اللذین حق کسان یقولون چوائی اغوی ربنا ایزمونگ ربا خرجنا و باسمونگا من هذه القریتی دا دیکلینا الظالم اهلها چه ظالمان دی اسیدون کی دی دیکلی وجعل لنا وغرزم د پار ملتن ک د خپل طرف نو ولین سوک دوس وجعل لنا وغرزم د پار ملتن ک د خپل طرف نو نسویرا سوک امداد ک ان کے الذين اكسانا منوچ مومنان دی یقاتلون فی سبیل اللہ اغی جہاد کوی د اللہ لار کی والذین اكسان کفروا ج کافر دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت اغی جنگ کئی پلار د شیطان کی فقاتلوا اولیاء الشیطان نوجنئی مرگریو دوستان د شیطان انکه د شیطان کان ضعیفا یقینا د مکر او فریب د شیطان کمزورے الم ترت گورنا علم ترت گورن الذین ها کسانتا قیل لهم چویل شو دویتا پمک معظم کی کفو ایدیکم بن کئی لاسو نخپل د جنگ کولونا اس جہاد مکوی و واقیم الصلاۃ پابندیو کئی پمزبانے وات الزکات اور کئی زکات فلما کتب علیہم القتال ہر کله چ فرس کڑے شو پدیمان جہاد پ مدینے منورے کی اذا فریق منهم ناس اپی وڈل د دوینا یخشون الناس یرید الخلقن ک خشیت اللہ پشان یرید اللہ او شد خشیا یا ډیر سخ پیر کی وقالو ویلو دی ربنا اے زمونگ رب لیم کتبتا لین القتالا غلی دی فرس کپا مونگ بان جہاد لولا خرتنا غلی دی رستو کولو نمونگ لاجلن قریب ترنیٹی نزدی پوری چی دا مرگ پخپلی بستری را غلیوی قلور توائی متا و الدنیا قلیل فائدد دنیا لغنت دا والآخرت و خیرت خیر غرد لمن اتقا دا غچا دا پار چغد اللہ نا یریگی ولا تظلمون فتیلا ظلم بو نکڑیشی تاو سر پا برابری دا غنری تار دا کجوری دا ڈوکی اے نما تکونو کم زیک چی ای تاسو یدرککم الموتو را گیر بکی تاسو لر مرگ ولو کنتم اگر کے ای تاسو فی بروج مشیدا پا محلاتو پا خو پا ہوگی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ كَثِيرَةٌ رَّسِيدِي تَخُشَالِي يَقُولُ وَايدِي هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ دَادَ اللَّهُ دَ طَرَفْنَا دَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَوْرَسِيدِي لَسَ تَكْلِيفُ وَمُصِيبَةٌ يَقُولُ وَايدِي هَذِهِ مِنْ عِندِكَ دَ مُصِيبَةٌ سَادَ طَرَفْنَا دَ قُلْ وَرْتَوَايَ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ طُولُ لَطَرَفَ دَ اللَّهُ نَدِي فَمَا لَهَا أُولَئِ الْقَوْمِ نُسْشِوِيدِي قَوْم لَرَا لائق آدون چنیز دین دی افقہون حدیث آچ پوہشی پا خبرا ما سوابک من حسنتن آغا چی ورسید تات من حسنتن دس خوشا لینا فمن اللہ نداد اللہ دا طرف ندا ما سوابک آغا چی رسیگی تات اے انسانا من حسنتن دس خوشا لینا فمن اللہ نو دا دا اللہ دا طرف ندا وما سوابکا چرسیگی تات من سیتن سمسیوت نفع من نفسک نو دا ستا دا نفس دا طرف ندیستا دا عمل او دا گناہ نتیج دا وارسلنا کلن ناس رسولا رالے گلے تا مونگ دا پار دا خلقو پیغمبر وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ رب العزت شہیدا گواہ و خبردار من یتوع الرسول چاچ تابداریو کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطوع اللہ نو بیشکد تابداری کرد دا اللہ ومن تولا سوکچ واردو فما ارسلنا کالیہم حفیظوا نو منگنی رالے گلے تا پدوی مانے فازت کون کے تد چال آمال و محافظ نے ویقولو نوائدی توعتن کار زمونگ دے شان زمونگ دے تابداری کول فیدا برزو کل چوزی من عندک استاد مجلسنا بیت طوائفت منهم بیت شپیشو گرکی طوائفت یوڑل منهم ندوین غیر اللذی غیر داغنا تقول چتاورت ویلیوی واللہ یکتب واللہ لکی معصب بیتون چدی پشپیشو گرکی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نُمَخْوَارَ وَدْدْوِينَا وَتَوَكَّلَ لَلَّهِ بَرْوَسَوْكَ فَاللَّهَ بَانِي وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا كَافِدِ اللَّهِ زِمَوَارِ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ آیا دی سوچ و فکر نکی پا قرآن کی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غِيرِ اللَّهِ کچرے وی دا قرآن دا طرف دا غیر دا اللانا لوجدو نخام خادی و مندلے و فی پدے کی اختلافاً کثیرا اختلاف ڈیر و اذا جاہم کلچ راشد وی تامرن سو حکم من الامن دامننا والخوفی آد یرنا اذاعو بیہی ندائی مشوروی اغیلرا ولو ردوہ کچر دائی دا واپس کڑے وی لرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ویلا اولی الامر منہم او اغا حاکمانو تا ددوینا خپلو حاکمانو تیدا خبر واپس کڑے لعلمه اللذینا نخامخا پوہ شوے بوے پا تدبیر دے کاروانے لعلمہو خامخا پوہ شوے بوے پا تدبیر دے بانے آغا کسان یستم بیتونہو چی غیر او باسی تدبیر دے کار من ہم ددوینا ولولا فضل اللہ علیکم کچر نو فضل اللہ پتاسو چی پیغمبر را لینگلے ورحمت و رحمت دا اللہ چی کتاب را لے گلے لتبعتم الشیطان الا قلیلا نخام خاتا بداری بکڑی و تاسو دا شیطان مگر لغن تبت بچویو فقاتل فی سبیل اللہ جہاد کو دا اللہ لارکی لا تکلف الا نفسکا تکلیف کی نشی چولے مگر نفستا وحرد المومنین او تیدی ورک مومنانو تپ جہاد فی سبیل اللہ اس اللہ زرد چی اللہ نزدید چی اللہ یکف بن بکی بأس اللذین جنگ دا کسانو کفرو چی کافر دی واللہ اشد باسن اللہ دیر سخد پا جنگ کی واشد تنکیلا او سخد پا عذاب ورکولو کی من یشفا شفاعتن حسنتن آغا چاچ شفارسو کو شفارس خیستا دنے کئی پکار کی یکل لہو یبدلر نصیب منہا ایسد دینا اللہ باجر ورکی ومن یشفا شفاعتن سیتن او چاچ شفارسو کو شفارس ناکارا دگنا و دظلم یکل لہو یبدلر کفل منہا بوجد دینا وکان اللہ دے اللہ علا کل شم مقیتا پا ہر یو شیبانی قدرت لرن کے دا مقیتا یو مانا داوا یا مقیتا حفاظت کو ان کے وَإِذَا هُوِيْتُمْ بِتَحِيَّتٍ کلچ سلام واچولے شیپتا سبانی بِتَحِيَّتٍ پا سلام چولو سرا فَحَيُّونُ تَاسُمْ سلام واچوئی بِأَحْسَنَ مِنْهَا پڑیر خیست والفاظ را دینا وردوها یا دغا الفاظ واپس کئی ان اللہ بے شک اللہ کا ندے علا کل شین حسیبا پاریو شیبانی صاحب کو ان کے اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشتر بلد عبادت لائق و مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے لیجمعنکم خام خارا جمع کی تاسو الہ یوم القیامت دپار دور دید قیامت لارے بفی چی شک نشت پرات لو دی کی ومن اصدق من اللہ حدیثا او سوک دی رشتونی دا اللہ نا حدیث آپا وینا او خبر کی فما لکم سشیوی دی تاصل را فی المنافقین پا بارد منافقانو کی فئتین چی دو ڈلی کی گئی واللہ ارکسهم اللہ حلاک کری دی دوی بما کسبو پا سبب داغی چی دی کم عمال کری دی اتوری دون آیا تاصل راد لرین تہدو دا چلار سمکی من ادل اللہ آغا چالر چلا گمراہن کڑی دی ومن یدلل اللہ آسوک چلے گمراہ کی فلن تجد لہو سبیلا چربم انم مداغ دا پارس لارا ودو خوہ گنی دیلو تکفرونا چے کافران شیطا سو کما کفرو لکسنگ چیدوی کافر دی فتکونون سواعا نشیب تاسو پا کفر کے برابر فلا تتخیدو نمنی سی منہم ددوی ناولیاء دوستان حتی یحاجرو فی سبیل اللہ تردی چدی حجرتو کی دا اللہ لارکی فا ان تولو کچر واوڑی دلدوی فخوزوهم نروینی سی وقتلوهم او قتل کیدوی حیث وجدتموهم کم ریکی چی ممیدوی که زمین هلوی او که حرم ولا تتخیذو منی سی منم ددوین ولی اندوس ولا نسویرا او نمدادی الا الذین مگر آکسان یسویلون الى قوم چی غیبی وششی دی او داس قوم سرا بینکم و بینهم میساقن چی پا من ستاسو پا من داغوی کی وادوی او جاؤو کم یا راشی تاسو تا حسورت صدورهم تنگی ویسی نید دوی این یو قاتلو کم تاو سرد جنگ کولونا او یو قاتلو قومهم یادا چی دی جنگو کی دخپل قوم سرا نو بے پریک دی ولو شا اللہ وکد اللہ خو خشوے وے لسلطوهم علیکم خامخازو رور کڑے بیوی دوی پتا سبانی فلقاتلوکم نو خامخاتاو سر بے جنگ کڑے وے فین اعتذلوکم کچری دی جدا کی گی تاسونا ڈڑ کوی د تاسونا اڑخ کوی تاسونا فلم یقاتلوکم نو دی جنگ نکی تاو سرا والقو الیکم السلام او پیش کوی تاسو تا صلحا فما جعل الله لكم نن دے گرزول اللہ تاسو لرا لہم بدویوان سبیلا سلا رد جنگ کولو ست جی دو نظر دے چوب ممی تاسو آخرین نور یوری دو نائی بیراد لری ایامنو کم دا چیمن حاصل کی تاسونا دا منافقت پا طریقی ویامنو قومهم او امن حاصل کی دا خپل قومنا دے اتفاق پا طریقی کل مار کلا ردو کل ما ردو الى الفتنة ہر کل چی دی ردو یو مان داور او بللشی الى الفتنة شرکتا یا کل ما ردو ہر کل چی دی رو بللشی الى الفتنة دا پار دا جنگ دا مسلمانانو ارکسو فیها نو دی بواپس کولشی پدی کی فیلنم یات دلوکم کچر دی نو جدا شوی دتا سونا کچره دی اڑ خوڑڑ نو کڑی تا سونا و یلقوی لیکم السلام او نیو پیش کڑی تا سول صلح و یکفو ایدیهم او نیو بن کڑی لاسون خپل تاسو د جنگنا فخذوهم نوروینی سی وقتلوهم قتل کیدوی حیث سقفتموهم کوم دیک چی ممیدوی و اولایکم دغ کسان جعلنا گرزول منگلکم تاسل رالیم پدوی بانی سلطانم مبینا غلب اخکارا دلیل اخکارا وما کان لی مومنن او ندشان دیو مومن سڑی این یقتل دا چی قتل کی مومنن یو مومن الا خطوآ مگر پخطا سرا ومن قتل مومنن چا چی قتل کو مومن خطوان پخطا فتحریر رقبتن نو پدوانی ازادو الغلام دی مؤمنتن مؤمن ودیتن او دیت بی مسلمتن سپارل شویل آهلی وارسانو ددتا الا این یسودقو مگر دا چی پی خیراتو کی فین کانک چریوی من قومن یو دا سی قومنا عدو لکم چی دشمنان ویستاسو وهو مؤمنن دا مقتول مؤمن نے فتحریر رقبت مؤمنا نو پدبانی بی ازادو الغلام مومن و انکانک چریوی من قومن یو داس قومنا بینکم و بینهم میساقن چی پمن ستاسو پمن داغوی کی وادلا فدیتم مسلمتن نو دیت بی ورکڑشویلا اہلی وارسانو ددتا و تحریر رقبت مومنا ازادو البید غلام مومن فمن لم یجد چاچنو مند غلام فسویام شہرین متتابعین نرو جیب نیسی دو میاشت پر لپسی توبتم من اللہ دا توبت دا طرف دا اللہنا وکان اللہ دے اللہ علیمن حکیما پوہا و حکمت والا ومن یقتلا چاچ قتل کو مومنن مومن متعمدن قصدن فجزاؤہو جہنم نو بدلاو سزا دے با جہنم وی خالدن فی آمی شبی پدی کی وغضب اللہ علیہ غضب دا اللہ بی پد ولعنہو او لعنت دا اللہ بی پد اللہ دے پلانت کڑے وعد لہو عذابا عظیما تیار کڑے دے اللہ دے پار عذاب لوی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلچ سفر کوئی دا اللہ پلارکی فتبینون لٹون کوئی ولا تقولو موائل من آشاتا القا چی اغا پیش کی الیکم السلام تاسو لسلام تاسو لتابداری نو تاسو ورط داس موائل لست مومنا چی تخو مومنی تبتغون عرض والحیات الدنیا لٹوئی تاسو سامان دا جند دنیا فعند اللہ دا اللہ سرم غانم کثیرا غنیمت ندی دیر کذالک دارنگ کنتم وی تاسو من قبلو دے دینا مخکی تاسو بم ایمان پٹولو یو دور دربان دا سو یا دارنگ تاسو وی یعنی مومنان وی دینا مخکی فمن اللہ علیکم نو احسان کړی دی الله پتا سو فتبینو نلټون کوي ان الله بیشک الله کان دی بما پاسمان تعملون چتا سو عمل کوي خبیر خبردار لا استوی القاعدون ندی برابر غناس من المؤمنین د مؤمنانونا غیر اولی الضرر چې ندی خاوندان د سزرر والمجاهدون او غ جهاد کوونکی فی سبیل الله الا الله لا رکی بموالم پخپل مالونو انفسهم پخپل نفسونو فضل الله المجاهدین غرواله ورکړه د الله جهاد کوونکو تا بموالم چې جهاد کوي پخپل مالونو انفسهم پخپل نفسونو علی القاعدین پاغناستو معذور وانی درجه دی وی درجی وکلن د ټولو سره وعد الله الحسنا وعد کړی الله د جنت وفضل الله المجاهدین غره کړی دی الله جهاد کوونکی علی القاعدین پاغناستو به عذر باندې چې سوزر نشتا و ناستی اجرن عظیما په اجر لوی سره درجات منه دا درجی بید طرف دا اللہ نا و مغفرتن او بخن دا و رحمتن او رحمت دے و کان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ رب لزد دیر بخن کے اور ہم کے ان کے ان اللذین بیشکہا کسان توفاہم الملائکتو چو وفات کوي دوی لره فرشتي ظالمي انفسهم پدا سه حال کې چې دوی ظلم کوونکي وي پخپل ځانونو قالو نا فرشتي ورته وايي فيما كنتم پس شي کې وي تاسو څنګه زندگی تیر کا یعنی فيي شين كنتم في امر دينكم انو اي بدوي كنا ومغا مستضعفين في الارض عاجز د هجرت نه پزمک کې قالون فرشتي ورته وایلم تکون ارض الله واسعتن من کمزوري پزمک کې دین مسرګندول نه شو قالون فرشتي ورته وایلم تکون ارض الله آیا نو ازمک د الله واسعتن فراها فتهاجروا فيها نتا صبح هجرت کړو پدې کې فاولائک دا کسان ماواهم جهنمو زید پات کی دود دوی جهنم بی وساعت مسویرا او بد دا جهنم زید ورتلو الا المستضعفین من الرجال مگر کمزوری دا ناری نونا والنسائی دا زنانونا والولدانی دا ما شمانونا لا يستطیعون حیلتن چه غی طاقت نلری دا سچل سچل نورزی ده هجرت ولا يهتدون سبیلا او نمومی لارا فولای کدا کسان صلاحو زرد چلائی عفو عنهم ما فی بوکی دویتا وکان اللہ عفوا غفورا او دی اللہ ما فی کونکے و بخونکے ومن یهاجر فی سبیل اللہ او چاچے ہجرتو کدا اللہ لارکی اجد فی الارد و بمی پزمک کی مراغمن کثیرا زایونا د ہجرت کثیرن لیر وسعتن او فراخی پرزکی ومن یخرج آسوک چووتو من بیتی دکور خپلن مہاجرن الاللہ و رسولی ہجرت کونکے واللہ و رسول اللہ تا ثم يدرك الموت او بیا راگیر کذلر مرگ فقد وقع اجره على الله بیشک ثابت شو اجر د پاله مانی وکان الله ذی الله غفور الرحیم بخون کیو مهربان و اذا ضربتم في الارض کلچ سفر کوی پزمک کی فلیس علیکم جناح نشتر پتا سو گنا ان تقصروا من الصلاه دا چې کوم وای تاسو د مزنا او اصلور رکعات فرض دو کوي او په زید اوګد باندې لند کوي ان خفتم کيريد اي تاسو اي يفتنكم الذين كفروا دا چې فتنه کې وو اچي تاسو کسان چې کافر وي ان الكافرين يقينا كافران كانوا دي لکم تاسو د پارا دو ام مبینا دشمنان خکارا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَّ چِتَ مَوْجُودِ پَدْوِي كَيْ زَمَا مَحْبُوبٌ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نُقَائِمَ وَدْوِينَ پَارَمُزَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ کَلَّ چِتَ دْوِي كِي مَوْجُودِ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ او قَائِمَ وِتَ دْوِي دَ پَارَمُزَ مُزْوَلَكَ فَلْتَقُمْ نعودی دریگی توائفتن یا وڈل منم ددوین ماکد تاثرا ولیا خوزو اسلحتهم او دینی سیزان سرخ پلی اسلحی فیدا سجدو کلچدئی سجدو کی یعنی او رکاتو کی پاغ دو رکاتو منزنو کی یا دو رکاتو کی پاغ سلور رکاتو منزنو کی فلیکونو من ورائکم نشگی تاسن رستو د دشمن مقابلی لدیو دریگی والتا تیرا دیشی توائفتن اخرا ڈل بلا لم یسولو چی غی مزنو کڑے فل یسولو ما کنو مزدیو کی تاثرا ولیا خضو حضرهم او دینی سی زان سر سامان دا بچا واسلحتهم فل اسلحی ودللذین خواگنیا کسان کفروچ کافر دی لو تغفلون عن اسلحتکم دا چی غافر کسان کا فروج کا فرنی لو تغفلون عن اسلحتکم دا چی غافل شیطا سو دخبل اسلحونا و امتعتکم و دخبل ساماننا فیمینون علیکم میلتا واحدتا محملو کی پتا سو حملیوا و لا جناح علیکم مشتر دنا پتا سبانے امکان بکن کچری پتا سبانے اغم ستکلیف نمت ورند باراننا او کنتم مرد آیا وی بیماران انت دعو اسلحتکم دا چکی اخبل اسلحو غط اسلح کی دن وخوی رونی سی حجرکم سامان بچاو ان اللہ دوشک اللہ اعد تیار کرے ونی کافرین لپار کافران وعذاب مہینا عذاب شرمین کے پیدا قدیت مسولات کرچ پورکی تاسمی فذکر اللہ یادوی اللہ قیاما پولارا وقعودا وپناستا وعلا جنوبکم پاکن استاسو فیدا تمانن تم کلچ پامن شیطاسو فاکی مسولات پابندی کوئیتم ان مسولات اکنم کاند دیال المینین پلن نانبان کتابا موقوتا فرس کرو شیط وح وحوانے ولا تهونی سسی مکوی فی ابتغائی القوم تلتون بقوم کافر کے ان تکونی کچری تاسو تعلمون چی درد منی گئی فا انہم یکنن لا کافر یعلمونا دین درد منی کما تعلمون لکسن تاسو درد منی گئی و ترد و تاسو نیت ساکی من اللہ را اللہ و طرفنا ما دا حاجر و سواب لا یرجون چرے مدن ساتی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ رب العزت پوہا حکمت والا انہم جلنے لیکن کتاب بے شکر علی غلیم تاتے محبوب کتاب بالحق دپار دا حق سر جلنے دے پا حق سرا لتحکم بین الناس دی دپار چت فیصلو کتن اند خلقو کے بما پا سوان اراک اللہ چخود لیتا تا اللہ پدی کتاب کے ولا تكن مكذبا للخائنين توجد خيانته بنقصان كون كن خصوما جغرمار واستغفر الله بخل وارد اللهنا ان الله بشك الله كان غفورا رحيما بخل كي رحم كون كي ولا تجادل جگر مکوان اللذین دا کسانو طرف میں اختانونا انفسهم چیپ خیانتا نقصان کے چولی اختل جانونا ان اللہ بیشک اللہ لا يحب محبت نساتی من دا چاسر کان خوانا چیغد خیانت کن کی حسین و گناہگار یستخفون من الناس دی شرمی بی دخل کنام زان پتای دخل کنو لا استغفون من اللہ او حیان کی دی اللہ نا وہو ماہم او دا اللہ دی سر موجود دی تو اعتبار دیلم
بیوتونا کلچ مشوری کئی دید شپی محالا یردیا چی خوخی مدی اللہ تمن القول دینانا وکان اللہ دی اللہ دما پاسوانی عمی وچر ملک المحیطا عالم و خبردار ہا انتم ہا اولائی آیا تا سدا کسانی جا دل تمہم ہم چی جگر کوئی دی دیر طرف میں فی الحیات الدنیا پر جن دی دنیا کی فمی جادل اللہ سوگ دے چی جگر دی پدا اللہ سران ہم دی خیانت گر دی طرفنا یوم القیامت پر از قیامت ہم یقین علیہم وکیلا یا سوگ دی چی شیب پدیوہ نزموار او دیو دا اللہ دا عذاب نمچو ساتی ومن عمل سوءا هر چاچ عمل کو بد او یظلم نفسه یا ظلم کو تخپل ذان ثم یستغفر اللہ بے بخنا افتدا اللہ نا یجد اللہ غفورا رحیما اوبن اللہ بخن کے رحم کے ان کے ومن یکسب اسما اغا چاچ اوک گناہ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِشَكَّ كَسَبَ كَيْكَبَ بِنَا فَطَلَعَ عَمَّانِ بِيدِ يَقْدِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَوْ دَلَّاهُ حِكْمَتُهُ عَلَىٰ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً آجَا چوک وڑ گنا او اسمن یا غط گنا ثم یرمی بھی بریئن او بیا بدنامی تریبانی او پاک انسان فقد احتمل بیشک دپور تک بہتانن سریح درو لی درو و اسمن مبینا او بنا اخکارا ولولا فضل اللہ علیتے کچرنی فضل اللہ پتابانی ورحمت رحمت داللہ لہمت طائفت منہم خام خائرہ دلر روئی جدید منافقانو نائی دلوکا دا چتا دسی فی سلین خطا کی وما یدلو دلل انفسهم او نش خطا کو لگو نبخ پل زامنا وما یدرونک من شئن ذرن نش رسولتا تزربر وانول اللہ علیکن کتاب را لغلو اللہ پتالن قرآن والحکمت و حدیث وعلمک تعلیم در کلتا تا ما دہاس لم تکن تعلم چنیت پاہمان پیدن کے وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل اللہ پتالن اے محبوب عظیما دیر لیت لا خیر مشتر سخیر فی کثیر من نجواہم پا دیر کر جربود دینا اللہ من مگر آسو کمر بی صدقت چیغا حکم کئی پختل جرگ کی دے خیر خیرات او معروف یاد سنی کئی او اصلاح بین الناس یاد صلح کولو پا مند خلقو کی ومن یفعل ذالکا او چاچو کل دا کارنا ابتغاء مرضات اللہ دا پارد لطول درزا دا اللہ فصوف نوتی زرد چورد کد تاجر المعظیم آجر لی ومن شاقق الرسول ارغا چاچنا فرمانی کد نبی علیہ السلام من بعد ما پزداغن تبین له الہدا چی سرگم شید اغل ہدایت ویتبع روان شد غیر سبیل المؤمنین سیوا دلار المؤمنان مددل اللہ رکسی نولیه ما تولا حالی مودے کمپل چی دیوڑی ونسلیه جہنم آوردن ملوک جہنم تا وساعت مسویرا او بد دا جہنم زیر ورکلو ان اللہ بشک اللہ لا یغفر مبخی ایوش رک بیہی دا چی شرک کریشی دی اللہ سرا دا گناہ مبخی ویغفر معاف کئی ماغ گناہ مدین ذالک چی غیل آواف قطع دیوی شرک نوی لمن حرچات وشاء چی خوفیشی ومن یشرک باللہ او ہر غچا چی شرک کدا اللہ سرا فقد دل دلالا بعیدا بے شک دے گمراہ شو دے پہ گمراہ اللہ سرا یدعونا مرا بلی دے ہم دینی سوا دا اللہ لیلہ ناسا مگر جنانا مگر مری و یدعونا دے مرا بلی اللہ شیطانا مریدا مگر شیطان سرکشا لعنہ اللہ اللہ شیطان بخت الرحمت مندرے کرے شڑ لے دے وقال لي شيطان لا اتخذن خامخانسا لذو من عبادك استعد جنباننا نسودا مفروض آيئي سفرس كرشود جمرا كولو ولو دلنهم او خامخا جمرا كون لزدو ولو منينهم امید نگور کن دیتا ولا آمرنهم او خامها حکم بکن دیتا فلیبت کن آزان الانعام نخامها پری کئی گلے غدن بزناورو ولا آمرنهم او خامها حکم بکن دیتا فلیغیرن خلق اللہ نخامها بدلی بکی داعش دالا ومن يتخذ الشيطان وليا هرغا چاچنی ولد شیطان وليا دو سومر گره من دون الله سوا دا اللہ نفقد خسرا بیشک تاوانی دو دو خسران مبینا پتاوان مخکار سرا یعدهم دا شیطان دوری وعدی قید دی سرا ویمنیهم او میدن ورکی دیتا وما یعدهم الشیطان واللہ غرورا وعدی مقید دی سر شیطان مگرد دیکی اولائی کدا کسان مأواهم جہنم زید پاتکی دی جہنم دی ولا جدون دید نمیل عنها محیسوا دی جہنم نزید تیختی والذين كسانا من جنمنا وعمل الصالحات ومن كريم سندخلهم زرد چور بنا بقبو جنات جنتلتا تجري چروان بيبهي من تحته الانهار لامن ما لا تجدا فاتدا من مهرنا خالدين في عبدا هميشه ديري تجيك هميشه هميشه وعد الله حقا وعد الله درشتيا ومن اصدق من الله قيلا سوق دور رشتري بالله نتويناك ليس بأماليكم مشتد نجات ستاسو بخيال باني ولا معنى اهل الكتاب او مشتد نجات بخيال اهل الكتاب باني من يعمل سوءا چاچ عمل اکو سوءا ناکارا یجزده دلغ سزا ورکلشی پوه ولا یجد له او دیدن ممن دزان پر من دون اللہ سواد اللہنا ولی انسوک دوس ولا نسورا من دادی چی دیدن العذاب نبچ کی ومن يعمل من الصالحات او هرغا چاچ عمل کدنو کا مالون من ذکرن کسر یونساو کزنانوی وهو مؤمن او حال دادچ مومنی فولائت ادخلون الجنت را کسان وردن لسی جنت تا ولا يظلمون نقیرا ظلم دو نقیش دی سراب ورابری دو نوری دعاود کجل دعاود کی ومن احسن دینا سوگ دے در خیست قدیم کی من من دا چانا اسلام وجوہی چتابی کرے دے خالص کرے دے خپل مخیم خپل زان للہ اللہ تا وہو محسن او آل دادی چی دے دے نیک عمل کو ان کے وطبع ملت ابراہیم اور روان شو دے دے دن ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا شغم اعلان کون کے تمام غلط دیننا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا دین واللہ رت ابراہیم علیہ السلام قدوس تیسرا وللہ خالد اللہ لپار ما وسوی فی السماوات جتا اسمانن کی وما عصف الارد جکلنک کی وکان اللہ بکل شیم مخیطا عود اللہ پاری شبان عالم و خبردار وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تَقُولُ كَيْفَ نُبَارِكُ زَنَانَكِ قُلِ اللَّهُ يَرْضِي عَنكِ رَبُّ الْعِزَّةِ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ حُكْمًا بَيَانًا تَسْلُكُ بَارِدِ زَنَانَكِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ أَوَاجِلُ اسْتِشْهَادِ تَسْمَعُونَ فِي الْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي فَبَارِدِ تِمَانَانُ زَنَانَهَا وَزَنَانَكِ لا تؤتونهن جتاسن ورکوی دیتا ما ها کتب لهن چه فرس کرشو دید پار دن مراسنا و دن مهرنا و ترغبینا دمانا گانی مخروی تاسو ان تنکیهن مداجری سر نکاو کئی یا ترغبون من ساتی ان تنکیهن چی نکاو سر او کئی والمستوافین من الیلدان او کمزوری دماشو مانونا وان تقیمی او باچی دیدی تاسلی و تامال پاردیتی مانانو بالقسم پادل او پنصاف وما تفعلی من خیر او چوکی تاسو بسنی کئینا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بِشَكَدْ وَاللَّهَ تَعُوَانِ فُوحَا دَاغِ عَجَرَ بَدْلِ بَرْكَئِ وَنِمْرَاتٍ كِچَلْيَ وَخَزَوَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا يَرِدَ دَخْتِ الْخَاوَنَّ مِشُوزًا دَنَا فَرْمَانَي او اعراضًا يَعْدَمْ خَرُولُ فَلَا جُنَاهَا لَهُمَا مشتر جنا پدی دیاروانی او سلحا دا چی سلحو کی بے نہو ما تخبر منز کی سلحا سلح کول و سلح خیر سلح دیرا غرزا و احضرت الانفس الشحا و احضرت الانفس الشحا حاضر کلشو و نفسو تبخل و انتحسنو کچر تاسن نیکا مالکل و تتقو او دا اللہ ما او یردئی فا ان اللہ بیشک اللہ کانوے بما پا سوان تعملی مجتا سو عمل کوئی خبیر خبردار ولم تستفیعو چرم طاقت نشیر لتا سن تعدلو بین النساء دا چتا سو با انصاف کئی تمند زنانو کی دلو کی دزراغ محبتی حضر ولم تستفیعو چرم طاقت نشیر لتا انتا دلو بین النساء دا چه عدل او انصاب دو کئی تاسو پا مند زنانو کی پاغم اعلان دزلو کی چه اختیار کی بشتا ولو حرستو مگر کتاسو دیر حرس لرئی فلا تمولو کل المینو ممیلان مکئی تول میلان یعی خوی طرفتا آکم چوی پا اختیار کی اگر بی اختیار خودیسی ملاس کی بشتا فَتَغَرِيْهَانُ تَرِيْدَغِي دِبِرِ لَرَكَ الْمُعَلَّقَ پَشَانْدَ زُوَرَنْدِي وَإِن تُسْلِحُ قَچَرْتَاسُ اسْلَعُ قَبَاغَ كَارُونُ چِتَاسُ بَكِ فَسَادَ رَيُسْتِ عَدُ زَنَانَوْ بَخَتِنُنَا وَتَتَّقُوا عَدَى اللَّهَ نَوَّرِيْغَي فَإِنَّ اللَّهَ دِشَكَ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمًا وَإِنَّ تَفَرَّقَهَا كُجِدَا شُنْدَا دُعَرَا خَذَا وَخَاوَنْ يُغْنِ اللَّهُ بِتَرْغَابَكِ اللَّهُ كُلَّمْ قِلْ مِنْ سَعْتِهِ مِنْ سَعْتِهِ دَخْتِلِ مَالْدَارَيْنَا دَخْتِلِ فَرَاخَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ دَلَّهُ وَاسِعًا فَرَاخَا رَحْمَتْ وَالَا حَكِيمَ عَوْدِ حُكْمَتْ وَالَا وَلِلَّهِ وَاجِبَ اللَّهِ دَبْتَارَ بِمَا عَسَفِ السَّمَاوَاتِ وَتَاسْمَانِ مُنْكِدِ وَمَا فِي الْأَرُضِ وَاجِبَ الْمُكَكِ وَلَقَدْ يَسْوِنَ الَّذِينَ بِشَكَ وَسِيَتْ قَلِبُ وَعَا كَسَامَتَ اِتْرِ كِتَابَ چور کرشو کتاب من قبل کن تاسن مخی ویعاكم وطاسطا ان اتقوا اللہ داسد اللہ مروری گئی وَإِن تَكْفُرُ كَشَرُ كُفْرُ مِنْ اِخْتِيَارِ كُو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَقِنًا خَاسْدَ اللَّهُ وَقَارَا وَسِبِي جِبِي پَاسْمَانِ مُكِيَا وَجِبِي پَرْمُكُو كِي وَكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا دِي پَرْوَاعَ اُسْتَعِلَشُو وَلِلَّهِ وما في الارض واجب المكدي وكفى بالله وكيلا كافي لله رب العزيز الموار يوشاك شرخ وخيشي يذهب كل مبيد زكاسو ايها الناس وخلقه وياتي باخرين راب والمور وكان الله على ذلك قديرا عوض الله فدي سيبان قدرته وطاقت لرنكه من كان يريد ثواب الدنيا ارا حسوب چیرا دیوی ثواب د بدلی د دنیا فاین الله د الله سره ثواب د دنیا او اخرت بدلی د دنیا او اخرت دی وکان الله د الله سمیع بصیر اوریدن کې لیدن کې یا ایه الذین امنوا ایمانوا علیکم شی قوامینا مضبوط ولار خلق ولار بالقسط تعدل او انصاف شهدا گواهان للہ دپار برواد اللہ ولو علی انفسکم اگر کدا گواہی استاسو تخفلی جانم باننی اگل والدینی اتنی رکل آروی ولک ربینو تخفلی اختلوانو ایتن غمیم کچری دا پچاچ گواہی کوئی مالدارا او فقیر یا غریب فاللہ اولادہما اللہ دیر مہربان دے دی ماپ دے دی اوربان دیتا سنا فلا تتبعوا الهوى تابداری نکوئی دی خواہش انتا دلی دا چتا سنصاف نکوئی و انتلی کچری جب مواری لد گواہی نا گواہی خدیو کو غلطا او توری یا ممخوائی لد سر گواہی مونکا فان اللہ دشک اللہ کانوے بما پاسمان تعملو وچتا سکم عمل کوئی خبیر خبردار یا ایہا الذین آمنوا اے مؤمنانو آمنوا باللہ مضبوط ایمان رائیتا اللہ ورسولہ پیغمبر اللہ والکتاب اللہ کتاب آغوان نزل علی رسولہ شرالی جنہ پختل پیغمبر وانے والکتاب اللہ او پا کتاب اللہ آغوان انزل من قبل شرالی جنہ اللہ مخکی ومن يكفر بالله هرغ چاچن کارو کد اللہ نا و ملائکتی و فرشتو دا اللہ نا و کتبو ہیو دی کتابن دا اللہ نا و رسولو ہیو دی پیغمبران دا اللہ نا و یوم الاخر و دور درستنینا فقد بیلد و لعلم بعیدا بیشک دے گمراشو و تگمراہ اللہ سرا ان اللہ ویشکا کسان آمنو چیمان رلو ثم کفرو او دے کفر اختیار کلو ثم آمنو دے ایمان رلو ثم کفرو او دے کفر اختیار کلو ثم ازدادو کفران دے یاد کلو کفر لم یک باللہ ند اللہ لیغفر لهم چی بخنو کی بیت پہالت دے کفر دے دی کی ولا ليهديهم سبيلا اول الله چوخی دیت سملارا بشر المنافقين زیر ورک منافقان کا بأن لهم چوخی من بدیر پارا عذابا الما عذاب دردناد الذين اعتسانوا اتخذون الكافرين چغیم یلدی نسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمن ملاود مؤمناننا آیاب تغیم عندهم العزتا آیا دولت ایدد کافران سر عزت فان العزت لله جمیعا یکن العزت دا اللہ سر دکیل وقد نزل علیکم بے شکر نازل کردی اللہ پتا سمان فی الکتاب پا قرآن کی ان اذا سمعتم دا چکل وارئتا سو آیات اللہ آتنا اللہ یکفر بہا چینکار کے دیشی دیدی آیاتنا ویستحزع بہا عوطی کی دیشی دیدی پورے فلا تقود ما هم منکرون دا سے خلق سرا حتی یخوضی فی حدیث تردیچ وردن شدی فی حدیث تخبر غیره بلکے او کور سرکی ناس کئی انکو یکنن تاسو غم مثلهم پتہ وحق دیدی غنت بئی گناہگار بئی ان اللہ دیشک اللہ جامح المنافقین چمکن کے منافقان اللہ والکافرین وکافران لرا فی جہنم و جہنم کے جمیعن طول لرا اللہ دا کسانی یتربسون بکن چی انتظار کئیس تاسو دارک فینکان لکم فتحن کچری تاسو لپار اومنان فتح من اللہ دا اللہ دے طرفنا قالی روائی دا منافقان علنکم ماکن آیا مین مد تاسو سرا و امکان للکافرین نسوزن کد کافر وطارسی ساو درخوی قالی موائی دی علن نستحوظ علیکم آیا منگنشو غالب کی دے پتا سبان دے موخ وربان غالب کی دے شو انہوں نے جنگ پر غرمینان مدد مانکو و نمناکم من المومنین آیا نوی بچکری من اتاسو نمومنان نام یا ہمون بچکری ہوئی فاللہ وحکم بینکم اللہ فی صلبو کی پمنستاسو پیوم القیامت ترزد قیامت ولن یزل اللہ ہرگز ندگرون اللہ للکافرین کافران تالل ممیتون آنوان سبیلا غلبا سبیلا دیو کی پمانا دا غلبی ان المنافقین یقینا منافقان یقیناً منافقان یخادعون اللہ دوک قید اللہ سرا وہو خادعهم او دا اللہ دی دوکی سزا دور قیدیتا و اذا قامو دسولاتی کلچ راپور تکیری مستا قامو کسالا راپور تکیری نارا سس پس یراؤن الناسا زان خی خلقتا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نیادی اللہ مگر لہنتی مغضبین بین ذالک دپڑک دی پمن دی مانو دی کفر کے لا الہ اولائی نخط حقیقت کی دی کافر مرگری ولا الہ اولائی او نخط حقیقت کی دی مومنان مرگری ہر دی چختل فائدہ لٹے ومن يضلل الله وسوچ له گمراه کی فلن تجد له سبيلا چرد من مداغد پار لار به ہدایت یا ایها الذين امنوا امنوا منهم لا تتخذوا الكافرين اولیاء من سوء کافران دوستان من دون المؤمنين ولا المؤمنون اتريدون اعتصوا دل روان تزادوا لله تاچو گرزوی اللہ لرالیکم تخفل زانو مباندے سلطان مبینا دلیل اخکار بازاب درکولے ان المنافقین بیشت منافقان فی الدرک الاسفل پاغ درجی اللہ اندکی بیمن النار دورنا ولن تجد لهم نسویرا ادلنن دیگا پارسکن دادی چمنی دورنا بیرا بار کی الذين مبارك سامطاب جئت بيسر وقت المنافقتنا واسمه اخلا مال درس کرے واتسم بالله من غل لذي بالله الله تدين باني واخلصوا دينهم خالص کرے وقت الدين لله الله تعالى فاولئك مع المؤمنين مبارك سام المؤمنان سروي دعيك دلك ريك رب قيامت وصوف وغيوت الله المؤمنين چور بك الله مؤمنان تأجرا عينا أجر مين ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم سشي كي الله تاسول تعذاب در قولك سكار بد الله تاسول تعذاب در قولك ان شكرتم كتاسد الله دينا ما تحسانات شكر دا كوي وآمنتم ايمان راي وكان الله دي الله شاكرا بدل ورقون كهاليما وفوها